Tich joote piero ariyo gariyo.
Owetena gi wuonena, winjuru ane weche ma anyisougo ni ok asetimo gimoro marach.
Kane giwinjo kowuoyo kodgi gi dho Ibrania kamano, ne giling' thi, mi Paulo nodhi nyime kawacho niya,
"An ja-Yahudi, monyuol Tarso e piny Kilikia, to Jerusalem kaeri ema dongoe, ka an japuonjre Gamaliel. Ne apuonjora maber kaka onego arit kwerewa e yo makare, kendo ne achiwora ne tich Nyasaye mana kaka un duto uchiworu kawuononi. Ne asando chwo gi mon mane luwo yor ruothni, mi anego moko kuomgi, to moko akete jela. Jadolo maduong' kaachiel gi buch jodongo duto nyalo nyiso ni awacho adier, nikech ne gimiya barupe mag indiko ni Jo-Yahudi wetena man Damaski, mine awuok mondo adhi kuno amak joma luwo yorno akel Jerusalem kotwe mondo osandi. To kane oyuda wuotho, ka koro achiegni chopo Damaski, kar odiechieng' tir, ler mar rieny nong'ang'ni molwora. Ne apodho piny, mi awinjo dwol moro kawachona ni, 'Saulo, Saulo, isanda nang'o?' Eka ne apenjo ni, 'In ng'a, Ruoth?' Ne odwoka ni, 'An Yesu ja-Nazareth ma isando.' Joma ne wan go noneno lerno, to ne ok giwinjo dwol ng'ama ne loso kodano. Ne apenjo niya, 'Ere gima datim, Ruoth?' Eka Ruoth nowachona ni, 'Amalo idhi Damaski, kuma ibiro nyisie gik moko duto ma oseyieri mondo itim.' Ne alokora muofu nikech ler mang'ang'ni no, omiyo jowuodha ne otaya gi lweta motera Damaski. Ne nitie ng'at moro ma nyinge Anania mane ng'ama odimbore ahinya kaka chik Musa dwaro, kendo mane Jo-Yahudi duto modak Damaski ogeno. Ne obiro ira, mochung' buta, kendo wachona ni, 'Owadwa Saulo, chak inen kendo.' Gi kanyo no ne achaka neno mi ang'iye. Eka ne owachona niya, 'Nyasaye ma Nyasach kwerwa oseyiri mondo ing'e gima odwaro, kendo in e jatichni makare, kendo iwinj duonde owuon kowuoyo kodi. Osetimo kamano mondo ibed jatichne, kinyiso ji duto gik ma iseneno kendo iwinjo. To koro ere gima pod irito? Amalo obatisi mondo olwokni richoni kiluongo nying Ruoth.' Ne adok Jerusalem, kendo kane oyudo alemo e hekalu, ayula wang' ne otera, mi aneno Ruoth e fweny, kawachona ni, 'Reti a Jerusalem piyo, nikech joma odak ka ok nyal yie weche ma iwacho kuoma.' Anto ne adwoke ni, 'Ruoth, ging'eyo malong'o ni an ema ne abet kadhi e ut lemo duto, mi amako joma oyie kuomi, kendo agoyo. Bende kane oneg Stefan mane hulo weche kuomi, ne antie, kendo ne ayie gi nekne. Bende ne arito ni joma ne onege lepgi. To Ruoth nowachona ni, 'Dhiyo, nikech abiro teri kuonde maboyo ir joma ok Jo-Yahudi.'"
Ji noseyudo obet kawinjo weche Paulo, to kane ochopo e wachno, ne gikok matek niya,
"Negeuru, ng'at ma kama ok owinjore bed mangima."
Ne gimedo kok matek ka gikwadho lepgi, kendo gikiro buru e kor yamo, nyaka jaduong' lweny nogolo chik mondo otere kama askeche odakie, ochwade kinonego gima omiyo ji kok kamano nikech en. To kane gisetweyo Paulo mondo gichwadi, Paulo nopenjo jatend askeche mane ochung' kanyo ni,
"Bende chik oyie mondo ochwad ng'at ma Jarumi kata kapok oyale miburo loye?"
Kane jatelo nowinjo kamano, nodhi ir jaduong' lweny mopenje ni,
"Ang'o midwaro timoni? Jalni en Jarumi."
Eka jaduong' lweny nobiro ir Paulo mopenje ni,
"Nyisane, in Jarumi koso?"
Paulo nodwoke ni,
"Ee, an."
To jaduong' lweny nowachone ni,
"An ne adoko Jarumi mana kachulo pesa mang'eny."
Paulo to nonyise ni,
"An to an Jarumi hie."
Gikanyono joma ne dwaro chwade noa kuome, kendo jaduong' lweny bende nodoko maluor kane ofwenyo ni en Jarumi. To jaduong' lweny ne dwaro ng'eyo malong'o gima omiyo Jo-Yahudi donjo ni Paulo, omiyo kinyne nogolo chik mondo ogony nyororo mane otweyego. Ekano luongo jodolo madongo kod jokanyo duto mag bura maduong' mar jo Yahudi mondo ochokre, mino kao Paulo otero e nyimgi.